Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Hai să vorbim acum despre votul electronic.
Este o temă sensibilă și discutată mai ales în ultima perioadă.
Dar de ce eu îți votez online? Pentru că toate voturile noastre o să fie stocate undeva.
Persoanele simple nu o să înțeleagă ce înseamnă vot electronic, chiar dacă să-l folosească. Vor spune că acolo este ceva ascuns și votul a fost fraudat.
În multe instituții de stat există fenomenul de corupție.
Este vorba ce calculatorul nu e mită.
Asta nu este un mit, este cumva o realitate.
Implementarea semnăturii mobile a fost trasă la Indigo, spunem așa, din Estonia.
Eu cred că e super fain că există așa servicii. Mai departe, discutăm cu Artur Reaboi, de 9 ani, arhitect sisteme informaționale la Agenția de Guvernare Electronică. Bine te-am găsit!
Salutare! Mersi pentru invitație!
Îmi pare bine să avem această discuție, mai ales astăzi. Noi am avut, tocmai acum am urmărit un eveniment la care a fost prezentată broșura cu privire la e-guvernare pentru Republica Moldova, repere generale și bune practici, și am zis că este o bună oportunitate, mai ales ținând cont de serie de evenimente pe care le organizează agenția, pe care o reprezinți, să discutăm despre guvernare electronică. Spune-mi pe larg despre tine, cu ce te ocupi și cum ar trebui să te cunoască lumea.
Lucrez la guvernare electronică din 2011, de fapt, practic de la începutul formării agenției. Agenția a apărut în 2010. Sunt cu mulți alți colegi, suntem deja de mult acolo, dar am venit practic mai toți din mediul privat, adică am avut experiență de lucru în companii private, inclusiv Moldo, franceză, moldo-britanice, nu neapărat, deci companii private de IT cu capital moldovenesc.
Deci un pic mai neobișnuit, de obicei cei care ar lucra, să spunem, într-un proiect guvernamental și ar dori să meargă poate în domeniul privat pentru că este un salariu mai competitiv. Tu ai lucrat mai mulți ani la Indava, după aia ai decis să vii la IGOV. Ce te-a determinat să schimbi, să faci acest switch?
Probabil deja cunoscuții mei care lucrau la agenție m-au convins că se poate ceva de făcut pentru țară. În sens că nu este neapărat să lucrezi pentru așa numitul Uncle Bob sau cum se mai cheamă?
Uncle Sam.
Uncle Sam, exact, chestia asta. Deci să faci produs software IT pe care tu nu-l folosești și nu-l vezi. Și nu ți este util ție, dar este vândut sau utilizat undeva departe. Și cred că acest lucru m-a determinat, deci în primul rând. Asta e una. A doua, era clar că ceea ce își propune atunci, în 2011, pe atunci Centrul de Guvernare Electronică, așa era denumirea inițial, este ceva ambițios, pentru că noi în 2010-2011 deja discutam despre cloud computing, în agenție mă refer, deși în mediul privat inclusiv nu prea se discuta despre asta, adică era aluzia că o să fie viitorul, asta vine, dar aici deja era vorba că hai să implementăm. Și asta ca un exemplu de proiect ambițios, spunem așa, printre multe altele.
Deci agenția cumva era chiar mai vizionară un pic decât alte companii.
Eu aș spune că în anumite aspecte și acum este așa. Adică așa cum în 2020 suntem așa. De ce vreau să spun? Că multe proiecte private, când lucrez pentru cineva de peste hotare, dar dacă compania respectivă sau clientul respectiv nu cunoaște sau nu dorește să inoveze, tu lucrezi cu tehnologii vechi. Chiar dacă folosești, abordări vechi, spunem așa, chiar dacă folosești poate ultimele tehnologii de abordare de proiect sau atitudine față de cum se lucrează cu angajații este vechi, chiar dacă lucrezi cu outsource câteodată. Dar noi încercăm și eu zic că ne reușește, în sensul că nu neapărat mie, dar echipii, conducerii și așa mai departe, să ne uităm ce este nou, ce fac alte țări și ce se întâmplă în domeniul tehnologic. De fapt, domeniul tehnologic este mai mult cu ceea ce mă ocup eu, deci, dar colegii mai mult sau și eu inclusiv, dar în sensul că eu mai puțin studiez ce se întâmplă în alte guverne, dar mai mult cum noi tehnologiile care au apărut acum și sunt practic în utilizare, deci nu sunt critici, netestate, da? Cum noi le putem aplica și avea avantaje din asta.
Deci tu ai de fapt un background în educație la USM,
da.
Ai făcut computer studies sau care a fost specialitatea ta?
Da, facultatea de matematică și informatică atunci se numea, nu știu exact acum, nu urmăresc, specializarea proiectare sisteme informaționale.
Deci tu ești unul din rarele exemple a unor persoane care chiar lucrează în domeniul care l-au studiat.
Eu aș mai adăuga că cred că eu domeniul ăsta l-am ales în clasa a 8-a, dacă nu a 7-a chiar. Adică eu atunci...
Știai precis ce vrei să faci.
Mi-am ales profesia, probabil. Încă nu eram sigur că asta o să fie, dar îmi plăcea matematica, logica, gândire logică și când am dat de calculatoare, cam atunci am văzut eu probabil prima dată am pus mâna, adică pe un calculator, prin clasa a 8-a probabil. De atunci am zis că cred că asta e a meu.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Hai să vorbim acum despre votul electronic, despre i-voting. Și se spune că riscurile legate de i-voting sunt foarte mari. Am putea să desfășurăm această temă acum.
Este o temă sensibilă și discutată mai ales în ultima perioadă destul de intensiv. Noi avem țări care au implementat asemenea sisteme și iarăși aici se discută foarte mult despre Estonia ca cea mai apropiată țară și geografic și istoric poate. Și ei tot discută și până acum despre riscuri de securitate. Deși ei au implementat deja, nu vreau să greșesc, îmi pare că de prin 2004-2005, poate un pic mai târziu, a apărut votul electronic și în alegerile din 2019 au ajuns la
jumătate.
40-45% din voturi au fost electronice. Deci, părerea mea este că, deși nu știu, cum nu sunt la curent cu toată procedura și cum lucrează tehnic până în detalii acest vot electronic, dacă în alte țări a fost implementat și funcționează, înseamnă că este posibil.
De unde vine totuși fobia asta față de votul electronic?
Deci oamenii au fobie în general despre orice vot, pentru că acolo sunt interese. În sensul că și votul pe hârtie este fraudat. Și semnătura pe hârtie este copiată și fraudată.
Contrafăcută.
Contrafăcută, da. Și ștampila încă mai ușor este contrafăcută.
În Photoshop.
Photoshop cu cu xeroxuri calitative este ușor de contrafăcut. Respectiv, frica asta că o să fie, da, că cineva într-un centru de date, să spunem așa, în Chișinău sau în Tallinn, dacă vorbim de Estonia, văzând cum intră voturile la intrare în format electronic, poate să le modifice fie pe drum, fie în timpul calculării să ignore un vot sau să adauge un vot electronic, e cumva de înțeles că frica asta, adică ideile astea sau temerile astea sunt valabile. Adică toate aceste întrebări trebuiesc în detalii analizate. Specialiștii, că eu consider că persoanele simple nu o să înțeleagă ce înseamnă vot electronic, chiar dacă să-l folosească. În sensul în detalii, cum lucrează în interior. Da? Deci specialiștii în domeniul criptologiei, IT, procedurilor electorale, trebuie să se întâlnească împreună și să discute toate riscurile și să găsească răspunsuri pentru întrebări.
Eu atunci o să dau un exemplu foarte, foarte practic. Mă pun în locul unui cetățean din Italia care se gândește în felul următor. Ia că eu azi votez electronic, ei au această deprindere că, de exemplu, ai un fișier, el se înregistrează într-un calculator și fișierul acela poate fi șters. Și cetățeanul ăsta din Italia se gândește, dar de ce eu îți votez online? Pentru că toate voturile noastre o să fie stocate undeva și vreun hacker din Kaliningrad o să intre și o să facă shift-delete.
Da, exact. Deci anume așa temeri și mai ales pentru persoane neinițiate în domeniul tehnologiilor sunt greu de combătut, să spunem așa. Și chiar când va fi descris tot procesul și specialiștii, spunem așa, experții din domeniile conexe votului electronic vor spune că totul e bine și perfect, oricum politicul și oamenii simpli vor spune că acolo este ceva ascuns și votul a fost fraudat deja după o primă utilizare acestui vot. Respectiv, probabil că implementarea votului electronic este posibilă doar pe etape și la prima etapă pilot, probabil nu la alegeri reale, pe urmă, într-un mic experiment, poate chiar cu luarea în calcul acelor voturi și tot așa.
Care ar fi, dacă vorbim de chestii super practice, acest prim pilot, cum tu ți-l imaginezi, ce trebuie noi să facem astăzi, în noiembrie 2020, atât numai ce am avut alegeri prezidențiale, ce ar trebui să se întâmple imediat în perioada următoare ca noi să sperăm că peste un an sau peste doi să implementăm acest pilot chiar la alegeri?
În primul rând, indicația trebuie să vină de sus în jos. Instituțiile statului au bugete, au planuri și lucrează conform lor. Deci dacă nu vine indicație de sus în jos sau dacă nu vine finanțare din, nu știu, de la fonda, de la
Guvern
sau alți donatori și, și nu este acceptată de guvern, de exemplu, da? Uh-huh. Deci cecul sau agenție de guvernare electronic n-o să, deci poate să studieze domeniul, dar n-o să-l implementeze pentru că n-o să fie folosit sau n-o, va fi pe urmă întrebată de ce instituția respectivă va fi pe urmă întrebată de ce s-a cheltuit timp și specialiștii nu s-au ocupat cu alte lucruri. Pentru că asta a fost un experiment aruncat în vânt, spunem așa, timp aruncat în zadar. Respectiv, trebuie să fie, în primul rând, voință de sus în jos. Cu această voință, chiar și astăzi l-am auzit pe colegul meu, domnul Balmuș, de la Comisia Electorală Centrală, șef pe departamentul IT de acolo, noi ne cunoaștem, evident, am auzit încă o dată confirmând astăzi că la nivel tehnic asta este implementabil undeva într-un an. Și cu mențiunea că există semnătură electronică și multe alte precondiții deja de mult în Republica Moldova. Eu aș adăuga la partea tehnică, nu știu cum să cuantific asta în timp, anume înțelegerea și dorința părții procedurale, juridice, că asta este ok.
Adică asta am vrut să spun, de fapt, că, iată, de exemplu, noi chiar astăzi, prin coincidență, am testat pentru prima dată implementarea la MPAS, la serviciu Vote Me Up. Deci, de fapt, un serviciu privat poate fi integrat cu un serviciu public și, din punct de vedere tehnic, asta deja este posibil. Dar, de exemplu, pentru ca Consiliul unei localități să implementeze, de exemplu, soluția noastră, este nevoie ca, din punct de vedere legal, asta să fie prevăzut, deci procedural, legal, juridic.
Da, pentru că ei vor să asigure că votul ăsta nu este contrafăcut sau, nu știu, manipulat cumva de parte tehnică, care ei nu înțeleg, evident.
Da, aici aș putea să dau exemplu cât de mult are valoarea juridică ridicarea mâinii prin Zoom atunci când se votează anumite chestii, cum s-a întâmplat, de exemplu, chiar acum la ședințele cecului și cât ce trasa, este așa un termen în engleză, încerc să-mi formulez trasabilitatea. Chiar este așa cuvânt în română?
Da, parcă.
Super, descoperirea zilei. Care este, de fapt, trasabilitatea și auditabilitatea deciziilor luate de instituții?
în multe procese neelectronice se întâmplă, de fapt, lucruri care, dacă te uiți dintr-o parte, sunt foarte nesigure. Și de multe ori, când se implementează același proces în format electronic, exigențele față de acest proces să fie super sigur, să nu fie nicio eroare, sunt așa de mari, încât să poți trage concluzie că cei care implementează, ei nu vor electronic asta să fie făcut. Uh-huh. Adică în format analog, nu știu, pe hârtie sau în discuții neelectronic, este ok să nu fie, nu știu, așa de sigur, dar în format electronic trebuie să fie super sigur. Adică trebuie să fie mai sigur decât în cele mai, știu, sigure instituții din întreaga lume. Cam așa este atitudinea.
Mi-am cunoscut zilele astea, mi-a povestit cum ei fac alegeri într-o anumită organizație, nu o spun organizația, să nu deranjez pe nimeni, în care mi-au spus că ei nu sunt interesați să facă electronic, pentru că ei când îi strâng pe toți împreună, îi aranjează strategic și aranjează cumva un fel de oameni care controlează zona și cumva se uită în stânga, în dreapta, să asigure că toți votează cum trebuie. Deci este partea asta de presiune publică sau fizică. De altă parte, când votez online, când votez la calculator sau la mobil, da, nu poate să ofere așa o presiune asupra ta.
De fapt, dacă ne gândim la o situație când este implementat votul electronic, cineva ar putea să stie cu tine lângă calculator, să zică, uite, votează și eu vreau să văd cum tu votezi. Uh-huh. Și să, nu știu, să-ți cumpere sau să te oblige să votezi așa cum dorește el. Și, de fapt, pentru această întrebare există soluții deja.
Da, în Estonia există, de exemplu, câteva zile înainte unde pot să votez. Pe urmă, două zile înainte de deadline când nu pot să votez.
Electronic, în sens.
Electronic. Și în ultima zi, dacă vrei, tu poți să intri și să-ți schimbi votul.
În ultima zi poți să te duci la ghișeu, la secția de votare și, de fapt, votul electronic este anulat.
Da, foarte fain. Uite, mi-ai povestit despre cum serviciile voastre sunt adoptate de diferite instituții publice. Care sunt experiențele voastre și care este oferta Agenției de Guvernare Electronică pentru privați?
Majoritatea serviciilor de platformă, mai ales cele care se încep cu M, sunt și în actele legislative și practic disponibile și pentru sectorul privat. Din păcate, sau nu-i corect să spun din păcate, de fapt este logic ca aceste servicii să nu fie date gratis celor din privat, pentru că și aceste servicii când au fost implementate s-au cheltuit niște bani, fie de la donatori sau din altă parte, oricum banii donatorilor sunt banii noștri, cetățenilor mă refer. Fie în timp ce ele funcționează, ele totuși sunt cheltuieli de curent electric, de spațiu, de stocare sau de alte, sau de rețea sau de specialiști, evident, ca să aibă grijă că acestea să funcționeze. Deci noi la moment avem în jur de cam așa cifre, ca 10 companii private care folosesc MPAS, vreo 10 companii private care folosesc MSign, vreo 10 companii private care primesc plăți electronice prin MPay și noi suntem deschiși pentru integrări cu privatul și în continuare, inclusiv Empower, dacă discutăm despre el. Deci, exemplu cu Poșta Moldovei, deși este întreprindere de state, putea să fie și o companie privată. Deci, integrarea cu Empower, definirea tipurilor de împuternicire, este deschisă și pentru sectorul privat. Deci, de fapt, eu aș spune că dacă noi nu integrăm sau dacă sectorul privat nu oferă servicii electronice, de fapt, nici servicii electronice ale statului nu vor fi folosite, acceptate, să spunem așa. Deci noi asta ne dăm bine seama. Numai că, evident, agenția, în primul rând, își face grijă de sectorul public, pentru că asta este menirea lor.
Asta este misiunea agenției.
Noi chiar am vrea că, de fapt, în sectorul privat să există concurență care fac servicii electronice, spunem așa, care concurează cu statul. Dar, tradițional, în Republica Moldova asta nu se face. În Estonia asta se face.
Dacă îi să abordăm punctual conceptul de guvernare electronică pentru anumite domenii mai înguste, Unde vezi cea mai mare aplicabilitate, de exemplu, în educație, în sănătate, în fiscalitate, plată de impozite?
Anume, în domeniile astea care le-ai enumerat ultimele, fiscalitate, plata de impozite, stăm destul de bine. Probabil, sănătatea și educația, de fapt, sunt sectoarele cu cel mai mare impact. Eu m-aș opri la sănătate, pentru că mi-este mai aproape, având părinții ambii medici și sora la fel este în domeniul respectiv. Când o să avem noi fișa medicală electronică și nu o să avem frică că această informație nu va fi disponibilă cumva public în internet.
Vorbim de date personale. Acum, asta tot e una din fobii și permanent una din reacțiile și motivele pentru ce anumite instituții nu avansează anumite schimbări, că spune că da, păi date personale.
Sau găsesc motiv în asta, că să nu facă ceva. Mai sunt și așa cazuri. Deci, din moment ce eu mă voi putea programa la medic electronic, voi ajunge acolo și nu voi sta în rând, sau va fi implementată telemedicină, de ce nu? Voi avea o diagnostic poate făcută cu ajutorul inteligenței artificiale, având acces la datele mele medicale. Voi primi trimiterea la farmacie pentru a cumpăra medicamente compensate tot în format electronic.
Deci, rețeta electronică.
Rețeta electronică. Voi avea o rețetă electronică. Statul tot va economisi bani. Deci dacă aceasta va fi implementată, și de fapt eu consider că în domeniul medicinii, noi, anume în direcția asta care am menționat-o, noi am putea să avansăm destul de repede. Aici ni se aduc argumente de genul nu toți medici au calculatoare și nu toți medici au internet și nu toți medici au semnătură. Dacă ne uităm mai atent, de fapt, majoritatea medicilor, în centri regionale ca minim, au calculator și chiar și abonament la internet, mă refer la spital. Dacă vorbim de centri medicale din sate, probabil că este adevărat, dar asta nu înseamnă că medicul respectiv, nu știu, nu poate odată pe săptămână să intre undeva și să introducă modificările sau informații adiționale.
Voi planificați să lucrați în domeniul ăsta mai mult pentru partea de sănătate? E sănătate?
Agenția își are rolul mai mult de sectorul tehnologic centralizator. Deci în domeniul sănătății ar trebui să lucreze sectorul sănătății, cu alte cuvinte ministerul care se ocupă de ramura respectivă. Clar că dacă de mâine se declară că prioritatea întâi pentru agenția de guvernare electronică este e-sănătatea, da, agenția se va ocupa cu asta. Deci eu chiar m-aș implica personal.
Ok, asta sună ca o promisiune. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te întreb cum vezi tu agenția de guvernare electronică peste câțiva ani?
Nu m-am gândit la această întrebare.
Acum, uite, poți să faci chestia asta, știi, gânduri
repede, da.
Gânduri exprimate, vociferate.
Eu aș vedea agenția de guvernare electronic peste câțiva, într-un viitor luminos, spunem așa, în domeniul respectiv, este instituția care nu face servicii electronice, dar ajută și coordonează cu implementarea serviciilor electronice. Iar toate sectoarele, toate ministerele, toate autoritățile publice centrale și locale folosesc și implementează servicii electronice într-o conlucrare care este coordonată probabil de agenții. De fapt, agenții de guvernare electronică nu ar trebui să implementeze, nu trebuia, dacă să ne gândim altfel, să implementeze serviciul guvernamental de plăți electronice. Asta ar trebui să facă probabil domeniul fiscal sau sectorul fiscal a guvernului. Tot agenția nu ar trebui să se ocupe de portalul datelor deschise. Deci, nu știu, probabil Biroul Național de Statistică ar trebui să o facă. Deci, așa sunt foarte multe lucruri, hai să luăm și registrul împuternicirilor. Probabil registrul împuternicirilor nu trebuie să fie făcut de agenție, dar din Ministerul Justiției sau în conlucrare cu Ministerul Justiției. Dar facem noi aceste lucruri pentru că avem rolul de a, sau vrem să aducem schimbări, spunem așa, vrem să avem impact. Dar în realitate ar trebui agenția să ocupe coordonarea acestor implementări, nu complementarea acestor servicii.
Am înțeles. Agenția de guvernare electronică deja are 10 ani de activitate, dacă calculăm și centrul de guvernare electronică de asemenea. Cum crezi, care este principalul succes, cea mai mare realizare în toți acești ani?
Cred că ar trebui să menționez în primul rând faptul că noi am diversificat tipurile de semnături electronice și am pus bazele pentru schimbul de date. Bine, dar unii colegi de mei zic că da, trebuie să menționez și plata cu MPI, deci plata electronică. Deci cumva nu pot să spun că una e mai importantă ca alta. Deci toate proiectele sunt importante și au impact, dar schimbul de date și semnătura electronică este la bază. Aș vrea să adaug că schimbul de date, pe cât de complex, pe atât și de invizibil este. De fapt, noi, probabil jumate din efortul Agenției de Guvernare Electronică este concentrat pentru a implementa schimbul de date. Da, și din păcate asta nu este vizibil în sensul că multe proiecte care ajung să fie utilizate în public de către cetățeni au la bază niște eforturi inclusiv ale Agenției de Guvernare Electronic și altor instituții care sunt furnizoare sau consumatoare de date, dar asta este fundamentul de bază la care noi lucrăm activ și efortul este destul de mare.
Colegii mei din Ucraina și din România ne felicită pentru progresul pe care noi îl avem la capitolul guvernare electronică. Spune-mi, te rog frumos, cine sunt persoanele cărora noi le datorăm? Cine sunt, de fapt, liderii care au promovat și care trebuie să le fim recunoscători pentru ce avem astăzi?
Cred că se rezumă la faptul că la agenție au fost angajați persoane care au o altă viziune, nu sunt cu interese tradiționale din, spunem așa, domeniul public și suntem orientați spre cetățeni și spre rezolva probleme și nu pentru a ne asigura procesele noastre de lucru interne. Adică viziunea asta că poți să angajezi din domeniul privat specialiști și să le dai, cum să zic,
libertatea, să îi împuternicești.
Da, să fac schimbări și totodată să-i asculți. Noi pe parcursul acestor 10 ani am avut, îmi pare că 10 guverne. De una am auzit asociația asta, 10 ani, 10 guverne. Și se pare că așa și urmează în continuare. Deci, și de fiecare dată, deci am avut la început opoziție, că nu suntem un proiect temporar, o să aibă efect implementarea guvernării electronice în Republica Moldova. Și acum sunt așa păreri. Pe urmă, spunem așa, discuția era că asta e temporar, sunt succese temporare și acum deja, de ce nu faceți și încă ceva? Adică deja așteptările sunt, este clar efectul și așteptările sunt mari. Succesul, ce s-a datorat încă? Cred că și faptul că cumva s-a combinat în timp ce am implementat noi și solicitarea de la cetățeni, dar și studierea experiențelor altor state. Și anume, studiind experiența la 2-3 state, tu observi că, de fapt, poți să faci și mai bine.
Deci observi cumva greșelile lor și,
da, și poți să
cazurile de succes.
Și poți să combini ideile din ele și să faci și mai bine. Și, de exemplu, un serviciu asemănător cu serviciul guvernamental de plăți MPI nu prea este. Deci există, îmi pare că într-o singură țară din regiunea arabă care seamănă cu MPI. Sau aceeași semnătură electronică. Eu aș spune că serviciul de single sign-on, cum este MPAS, eu nu știu la moment, dar vreo 3-4 ani urmă în Estonia nu exista așa ceva. Și fiecare serviciu electronic trebuia să se integreze cu două sau trei tipuri de semnături electronice separat. Deci, adică poți, tehnologia evoluează și tehnologiile care au fost folosite 20 de ani în urmă pentru același schimb de date, acum sunt foarte greu de folosit, de exemplu.
Pe această notă pozitivă vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care noi am avut-o. Eu sper să ne revedem la o altă ediție la care să discutăm despre cum, de fapt, se implementează deja votul electronic, nu doar la nivel de concept și idei. Vreau să mulțumesc și celor care au ascultat podcastul până la urmă. Feedback-ul vostru este foarte important pentru noi, de ce eu apreciez enorm comentariile și feedback-ul pe care le lăsați pe pagina Europa Liberă, pe Facebook sau Instagram, grupurile Rocket Moldova. De asemenea, apreciez enorm recomandările pe care le lăsați pe Apple Podcast sau Spotify. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou invitat.
Mulțumesc pentru invitație încă o dată.
Mersi pentru că ai acceptat invitația mea. Mult succes mai departe.